is dit nie waar nie. En daarom staan die uitnodiging vanmôre van Jesus. Kom na my toe, almal van julle wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Dis 'n oop uitnodiging. Tussen die vroeë en die laat reën. Dis beskikbaar vanmôre vir elkeen van u en van my. Miskien vir die eerste keer om u hart vir Jesus te gee. U worstel dalk al vir soveel maande en jare. U hink op twee gedagtes al vir so lank. Maar Jesus het vir u die weg gebaan. Tussen die vroeë en die laat reëns, vlak voor Jesus se koms nog 'n geleentheid te bied dat u vanmôre met hom kan ontmoet. En rus en vrede en blydskap kan ervaar in u gemoed. Maar wat van u en my wat as kind van God vanmôre hier sit, wat miskien worstel met 'n boesemsonde, wat worstel met 'n hart wat onrein is vanmôre, wat weet dat daar 'n geweldige probleem is in die binnekant van ons harte vanmôre. Wat Paulus wat vir ons sê, die goeie die wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek haat, dit doen ek. Aan binnekant my is vyandskap, daar is 'n worsteling wat plaasvind. Dis waarna Jakobus verwys het. Dis die vlees wat begeer teen die gees. Daar is 'n oorlog in die binnekant van jou hart. Maar wanneer jy daarmee handel, tussen die vroeë reëns en die laat reëns, so vlak voor die koms van die Here Jesus, kan daar vir jou vrede kom en rus in jou gemoed. En die stryd teen die vlees kan heeltemal wegval, sê hy. En 'n lewe van oorwinning in die krag en die volheid van die Heilige Gees. Dis wat Jesus vir u en vir my bewerkstellig het toe hy vanmôre opgestaan het. Of dalk is daar van u vanmôre wat dit al deelagtig geword het, maar miskien worstel met 'n vraag in die gemoed rondom God se wil vir u lewe. Onder sy juk te wandel in Suid-Afrika, dis asof die lewe net vir u swaar geword het. Dis asof die glans van die lewe vir u vervaag het. Dis nie meer lekker om as kind van God in Suid-Afrika te beweeg nie. Daar is soveel smart en daar is soveel pyn. Dis asof die druk en die tempo van ons lewe net vir ons te veel geword het. Maar dan sê Jesus, en Jakobus beaam dit vanmôre, daar sal vervolging wees en smart en pyn en swaar kry en versoekings totdat Jesus kom. Maar hy sê vir u en vir my vanmôre, te midde van die vroeë en die laat reëns is daar 'n oop uitnodiging om te midde daarvan in sy juk en saam met hom te wandel en rus en vrede te ervaar. Die belofte van God wat vanmôre vir u en vir my beskikbaar is. Wat is die doel waarom die landbouer sy saad in die grond gesaai het? Hy het verlang na oes. Hy wil 'n rekord oes maak. Hy wil die landbank gaan betaal. Hy wil die skuld by die bank gaan afhandel. Hy wil spesifiek vir hom 'n nuwe bakkie gaan koop. Hy wil sy vrou en sy kinders bederf. Hy wil daardie lang verwagte woonstelletjie by die huis aanbou. En hy wil ook die saad so lank voor uitbetaal vir volgende jaar se oes of 'n paar spulpunte opsit. Ek weet nie, maar hy verlang na die oes. 'n Landbouer plant nie sommer iets in die grond sonder 'n oes nie. En wanneer die Here vir ons sê, ek sal vir julle die vroeë en die laat reëns gee geestelik, dan gee God dit ook nie maar sommer net so nie. Hy verlang na oes. En daarom verwys Jesus daarna in Matteus hoofstuk 9, en daaroor gaan ek môreoggend met u gesels om u weg te stuur met die opdrag van Jesus, so die Here wil. Hy praat van die groot oes, wat moet ingesamel word van die lande lê wit van die oes, sê hy. God gee die Heilige Gees in herlewingskrag, want hy verlang na 'n oes. Jesus het sy lewe gegee, want hy verlang na 'n oes. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, oor 40, 50 dae van nou af, want hy verlang na 'n oes. In u lewe en deur u lewe. Hy het vir u en vir my vanmôre wat hier in die diens is, het hy vir ons die weg gebaan en die reg gekry by sy Vader, wat sy Vader in sy hand oorgegee het, sê Matteus hoofstuk 11 vir ons, om vir u vry te koop van die dood. om vir u rus en vrede te gee, het sy vir die eerste keer, het sy vanmôre by vernuwing vir die tweede keer, of dit nou bloot is net om, miskien te rus van u self, of binnenkant sy juk, maar hy verlang na oes, wat van die oes van vrede en blydskap, en van rus, en selfbeheersing, en dan spesifiek vanmôre se boodskap van geduldigheid, die vrug van Godse gees. God verlang na die oes, dit waarvoor Jesus gekom het in u lewe, in my lewe. Hy verlang na die vrug daarvan. Hy sien uit na daardie dag, net soos die boer, met 'n verlange, dat die saad wat Jesus vir ons gesaai het aan die kruis op Golgotha, sy lewe vir ons gegee het as die saad van die lewe, dat hy sal ontkiem in die binnenkant van hierdie ou stukkie grond vanmôre, en sal begin opgroei, en voortdurend besoek hy vir ons met sy heilige gees en geleenthede soos hierdie, om daar die saad te benat en sterk te maak, dat hy sal ontkiem en sal groei, en sal groot word in die binnenkant van my hart, dat daar vrug sal kom in my lewe, een lewe van heiligheid, een lewe van gebed, een lewe van liefde, om die weg van Jesus te gaan voorberei, in een goddelose wereld daar buitenkant. Maar jy weet, dan moet ons die saad toelaat om te ontkiem, om vrug te kan dra. Ek het nie tyd vanmôre om, oor hierdie punt met jy langer te gesels nie, ons kan nie met u gesels oor die voorbereiding van die grond nie, ons het nie tyd daarvoor nie. Maar kom ek sluit af, ter wille van ons tyd saam, net oor die woordjie geduld. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkomst van die Here Jesus. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want Jesus se koms is so naby. So nabij. Die wederkomst van Christus is die geseënde hoop wat ons het. Johannes 16 staan daar geskrywe, ons sal swaar kry en vervolg word tot op die wederkomst van die Here Jesus. In Handelinge 13 staan daar geskrywe, of liewer 14, ons sal deur baie swaar kry in die koninkryk van God ingaan, tot by die wederkomst van Jesus. So wat beteken het om geduldig te wees? In hierdie oop uitnodiging van God. Daar gaan 'n dag aanbreek waar die Here Jesus gaan kom op die wolke, om sy kinders en sy kerk te kom haal in Suid-Afrika. Maar totdat daardie dag aanbreek, sê Jesus, wees geduldig en versterk julle harte. Net soos 'n boer op die stoep sit en kyk na die reën wat nog nie gekom het nie, en moed geskep het, om sy hart te versterk, in geduldigheid en te wag vir die reën. Net so moet julle ook wag vir die koms van die Here Jesus. Versterk julle harte, sê hy, bemoedig mekaar en wees geduldig. So wat beteken dit vanmôre vir u en vir my? Kom ek sê dit vir u. Jy weet daar is 'n verwysing na die Joodse Septuagint wat 'n baie interessante woord is. Daardie woord versterk julle harte. Jy ken dit baie goed, jy het al seker baie boodskappe gehoor oor die gedeelte. Versterk julle harte, beteken net bloot om op hoog te hou. En ons vind dieselfde woord ook in Exodus hoofstuk 17 vers 12, die baie bekende gedeelte, daar in die dal van Rafidim, toe Moses en Josia hulle geveg het teen die Amalekiete, toe staan daar geskrywe, en toe Moses begin moeg raak het, die Here vir hom twee manse gee om sy hande omhoog te hou, en solank as wat sy hande omhoog was, het hulle die oorwinning behaal in die dale van Rafidim, teen die Amalekiete. Wat beteken het om die hand omhoog te hou? Praat van gebed. So wat sê Jakobus vanmôre vir u en vir my? Hy sê ons moet die hand omhoog hou. En hy sê dit vir sy mense, die Joodse Christene wat vervolg word, in Jerusalem en wat onder die verstrooiing was en wat swaar kry onder beproewinge en swaar kry en vervolging en versoekings en verskeie ander krisisse beleef en ervaar. My kinders, het gaan voortduur sê totdat Jesus weer gaan kom eendag op die wolke. En totdat Jesus kom, moet julle net soos 'n boer, wat daar op die stoep gaan sit en opkyk na die wolke, en sê, Here, wanneer stuur U vir my die vroeë reëns, die middelreëns, die laatreëns, tot by Jesus se koms, wanneer gaan U kom? Maar Here, wil U nie te midde van daardie geweldige stryd wat ek ervaar, en vervolgings en beproewinge en swaar kry, totdat Jesus weer gaan kom, vir my kom onderneem, en vir my kom help om te kan staan te midde van swaar kry, om nie saam met die stroom van goddeloosheid in die wêreld te gaan nie. En daarom sê Jakobus, my kinders, rig julle hande omhoog soos Moses, en versterk julle harte totdat Jesus kom. Weet jy wat doen ons as kind van God as ons swaar kry? Ons bid glad nie. En wanneer ons in 'n krisis is, dan roep ons skielik tot God met so 'n woer-woer gebed of 'n nood. Maar weet jy wat sê Jakobus eintlik hier vanmôre? Hy sê eintlik 'n skokkende ding. Ek dink nie jy het ooit so daarna gekyk oor gebed nie. Daardie woord geduldig kan vervang word met die woord lydsaamheid in die Bybel. En dan praat hy van daardie woord, hy sê, mens moet jou hande omhoog hou, tot op die punt van pyn. Pyn. Het jy al 'n boer se gesig gesien in Suid-Afrika, as hy daar op sy stoep sit en is droog, en hy stap in die veld, en sy skape lê frik in die veld. Hoe lyk sy gesig? Dat is pyn. Pyn vir sy skaap. Ja, maar meer pyn vir sy sak. Want hy besef dat as daar die reën gaan kom, hy kan die skaap nie vreet in die veld nie. Die skaap kan nie groei en groot word, dat hy meer kilogram kan weeg by die slagpaarde, as hy geld kan kry daarvoor nie. Daar is pyn in sy hart en hy is smart, sê die Here. Maar my kinders, ek wil hê, julle moet vasbyt tot op die wederkomst van die Here Jesus, soos 'n boer met pyn en smart in sy hart. Ek onthou toe ek in die Weermag was, jare gelede, maar vooral toe ek in my diensplig begin het, ek sal dit nooit vergeet nie, het ons ons eerste posparade gehad. Jy onthou ons nog posparade in die Weermag. En ek was so opgewonde gewees, toe ons uitgeroep is daar, een aand, derde of die, ek weet nie of dit die eerste of die tweede week was, en ons kry allemaal briewe, jou naam word uitgelees, en daar is 'n brief van pa en ma, en dis wonderlik, en hy sê, goed, sak vir 10 push-ups, en dan kry jy jou brief, en dan vat hy die volgende brief, en hy kyk om so bykie, en hy ruik om so, en dis net parfum, maar kiet die meisies maak 'n groot fout mos, jy onthou mos nog, hulle wil so graag hê, jy moet hulle onthou, dan reik die briefie so van parfum, en is die mooiste handskrifiekies, en kringiekies, en kralliekies, en sy skryf dit, en dan sien die korporaal, is 'n brief van die nooientje. Ek onthou een aand, dat ek 'n emmer water gaan haal, en ek moes my bene buig, my rug so teen die muur sit, en ek moes daai hande voor my hou, met die emmer in my hand. Weet jy hoe dat swaar is, die emmer water is, jy het so voor jou. Vir 5 minute. Vir 'n brief met parfum op. Ek sal dit nooit vergeet nie, weet jy hoekom? Hierna 1 minuut of 2, dan begin die arm van self sak, want die arm is lam. Dan tel jy hem weer op, van die korporaal kyk vir jou, dan voel die achter wil het so uitskeer. So seer is dit. En dis seker wat Moses moes ervaar het. Toe God vir hom gesê het, hou jou hand omhoog, want terwyl die hand omhoog was, het die volk die geveg gewen teen die Amalekiete en Rafidim. Dat sy arms later so seer was, dat mense om ondersteun het, en sy hand omhoog moes gehou het. Net om daar die oorwinning te kan behaal, tot op die punt van pyn. Leidsaamheid. Nou sê Jakobus vir u en vir my, daar gaan tye kom in Suid-Afrika, wat dit swaar gaan word. Die vervolging gaan meer word. Die ongeregtighede gaan meer word. Jesus sê dit self in Matteus, weens die liefde van baie mense wat verkoel, gaan die ongeregtigheid meer word. En anderste om ook, weens die toename van ongeregtigheid, gaan ons liefde begin verkoel. Ouers gaan teen ouers opstaan, kinders gaan teen ouers opstaan. Weet jy, vroeër jare het mense het nie baie verstaan, wat die tekstie eintlik beteken nie. Vandag verstaan ek dit baie mooi, vir alles die tieners daar by die huis het. Maar pa, allemaal doen dit.
Kan ek ook nie maar 'n stywe drie ja, wat laag sit, wat amper alles vir die mense wys, moet 'n stad in die maag iewers en alles hang uit nie. Want almal doen dit. En daarom staan die kinders teen die ouers op en rebelleer teen die pa en die ma wat sê, my kind, jy mag nie so aantrek nie. Maar pa, wat fout moet 'n langbroek? Ek preek 'n reeks dienste daar in Amerika en die oggend toe ek daar opdag, staan daar 'n jong man op en net voor ek die boodskap bring, vertel die predikant vir my, vanoggend se diens word uitgesaai op kanaal 4 van die Amerikaanse televisie en ek is so opgewonde oor die geleentheid, maar hy sê, voor jy gaan preek, gaan ons net eers 'n doopdiens hou, want een van die jong seuns het sy hart vir Jesus gegee, ek is so opgewonde daaroor. En hy doop die jong man daar op die televisie en almal kan dit sien. En toe nooi hy sy pa en sy ma en sy meisie en al sy familie om toch hier voor te kom staan, om saam met hom bly te wees, dat hy sy hart vir Jesus gegee het. En toe hy so voor toe stap, toe herken ek die meisiekie van die jong man, dis sy wat vanmorgen met die geel convertible soos Magnum ingereed in die kar, daar by die kerk. En toe sy recht voor my staan, staan sy met 'n minirokkie met 'n G-string aan. En weet jy wat? Ek vraag myself een vraag af. Hoe lank gaan daar die jong man staan voor hy saam met haar gaan slaap? Want as sy met die minirok en die convertible kling, dan skuif die rok op tot ek weet nie waar nie. En ek is oortuig daarvan, as hy nie self die kar bestuur nie, dan gaan hy nie baie kyk vir die paai wat sy gaan ry nie. En weet jy wat? Verlede jaar het 'n groep Amerikaners geland in Suid-Afrika om te werk op 'n mission trip. Een van die sendingmanne wat gekom het, was die pa van die dogter. Toe vraag ek hom net een vraag, sê vir my, hoe gaan dit met die jong seun wat die oggend in julle kerk gedoop is? Hy sê nie goed nie, 2 weke later nie meer kerk toe gekom nie. Ek sê, hoe gaan dit met jou dogter? Hy sê, nee, sy het intussen swanger geraak, sy is 18 jaar oud by 'n getroude man. Sy is daar by die huis. Jy sien, alles het verander. En het gaat nog meer verander. Op die televisie, binnenkant die huise, by die skole, die wêreld daar buite kan gaan goddeloos word. Het gaan 'n nes word, sê Jesus, voordat hy kom. En nou wil Jakobus vanmorgen vir u 'n belangrike ding leer. Dit wat u en ek nie doen in Suid-Afrika nie. En dis om te bid. Hy sê, my kinders, ek wil vir julle sê, terwyl die belofte vir God se seën oop is, tussen die vroeë en die laat reën, versterk julle harte, rug julle arms omhoog, al pyn dit, al maak dit vir julle seer, maar spandeer tyd saam met God, in sy teenwoordigheid, solank as wat die belofte daar is, dat God vir jou wil seën, en vir jou wil kom ontmoet. Ek sluit af, my tyd is verby. Ek het vir u gesê, ons kan nie 'n reeks van 7 dienste inpas in 'n boodskapie vanmôre nie. Ons kan ook nie môre klaarmaak met die laaste dingetjies van hierdie wonderlike boek van Jakobus nie. Maar ek wil vir u ietsie lees. Daar was 'n man met die naam van Joseph Kemp. Hy was die predikant van 'n gemeente gewees in Charlotte Chapel in Rosestraat in Edinburgh, jare gelede. Hy was eers die dominee gewees by 'n klein gemeentekie, toe beroep hulle om as predikant, toe sê, nee, hy kan nie na die kerk toe gaan nie, want as 'n mens by daai kerk moet predikant word, moet jy half mal in jou kop wees. Maar daar was 'n ouderling gewees in die gemeente, sy naam was Andrew Urugard. Hy het 'n belofte van God gekry, tussen die vroeë en die laat reëns, dat God iets gaan doen vir die gemeente. Die gemeente was in 'n krisis gewees, het minder as 90 lidmate gehad, of 100 lidmate, bywoning was rondom 40 op 'n sondagmôre en 8 mense in die aand, maar hy het 'n belofte van God gehad.